зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме незадоволство во ДУИ од кадровските решенија за министри. Тешко до 4-годишен мандат со тенко мнозинство. Проблеми со коронавирусот во психијатриската болница во Демирхисар. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Незадоволството во ДУИ од кадровските решенија ја одложува седницата за избор на нова влада. Дел од медиумите на албански јазик објавија дека двајца пратеници од ДУИ наводно најавиле дека нема да учествуваат во гласањето за Талат Џафери за председател на собранието и за избор на нова влада поради тоа што не се согласуваат со изборот на Артан Груби и Бујар Османи за министри. Радио Слободна Европа се обиде да стапи во контакт со нив, но не одговараа на повиците. Лидерите на СДСМ и на ДУИ Зоран Заев и Али Ахмети постигна коалициски договор за нова влада, но дел од предлозите за министри се камен на сопнување. Пелагија Стојанчова.
Новата влада ќе нема меден месец, од неа ќе се бараат резултати многу порано, вели аналитичарот Петар Арсовски.
Овој состав на владата на прв поглед дава некаква надеж дека политичките партии го слушнале гласот на критичката јавност и на електоратот, па нешто менуваат во смисла на поголема активност на владење на право и некакви структурни реформи. Прво, охрабрува намалувањето на бројот на министерствата. Второ, некакви позиции кои се фокусирани околу борба за правда и против корупција даваат некаква надеж. Меѓутоа, се уште е рано да се процени какви ќе бидат ефектите од таквите постановувања, бидејќи владата се уште не е седната.
Новата влада ќе има 19 наместо како досега 26 министри. Во новата влада ќе нема министри без ресор. Остануваат вице-премиерските места во случај 4, од кои сега ќе има еден прв вице-премиер, Артан Груби, кој ќе го менува премиерот кога е отсутен за да ги води седниците или да прима делегации. А нова функција е и вице-премиерското место за борба со корупцијата кое ќе го предводи генералниот секретар на СДСМ Љупчо Николовски. Нова влада е влада во континуитет и ќе ги нема оние стандардни 100 дена и резултатите ќе се бараат многу порано, вели Арсовски.
Прераспределбата на некои клучни сектори дава индиција дека владата сака да прати порака дека ќе бидат поактивни во наредниот период, но тоа ќе мора да го направат многу побрзо, имајќи го преди целиот политички контекст околу изборите, во кој целиот наратив за изборите беше што е можно побрзо да се зафатиме со проблемите кои не очекуваат. Така што тие не треба да очекуваат многу голема толерантност од јавноста во смисла на првите резултати.
Старо-новите министри ќе треба да си создадат добри тимови околу себе, ако сакаат да поместат нешто во општеството. Оти колку и некој да е добар како поединец, нема да направи ништо сам, вели професор Никола Дујовски.
Потребни се суштински промени, па макар и кадровски промени, затоа што видовме дека тоа што не се промени од 2017 до 2020 беше на рад на сериозна казна од граѓаните. Прва работа што треба да направат министрите, веројатно така би постапил јас, е да променат суштински во човечките ресурси околу себе и да тргнат во имплементација на нови стандарди на работење.
Тој од владата очекува да имаат заеднички ставови по многу прашања.
И конечно да се посветат на економијата, мислам дека сите други ресори, па дури евроинтеграциите, можат да калкулираат, но во делот на економијата, мислам дека и здравството се разбира, не смее да има калкулации во наредниве неколку месеци, па и години.
Парламентарното мнозинство го сочинуваат коалицијата предводена од СДСМ, која освои 46 пратенички места, потоа ДУИ со 15 и ДПА со 1 пратеник.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Коалиционите партнери СДСМ и ДУИ ветуваат стабилен 4-годишен мандат, но аналитичарите се сомневаат во тоа поради тенкото мнозинство. За други пак тоа не е пречка и велат дека мнозинството може и да се зголеми кога ќе формираат владата. Фросина Димеска.
Ова влада ќе биде со полн 4 годишен мандат. Ваквата реченица се којдневно и по неколку пати се слуша од представниците на СДС, на нивниот лидер Зоран Заев, а ја споменува и првиот човек на Дујали Ахмети. Неколку пати ја повтори Заев и по договорот со Ахмети во клубот на партениците на делова. Договорот рече дека е за влада со полн мандат која во следните 4 години ќе работи посветено во интерес на граѓаните. А Ахмети оцени дека ова партнерство за уште 4 години ќе биде најуспешно. Според Алберт Муслиу, политички аналитичар од Асоциацијата за демократски иницијативи, ова често повторување дека владата ќе има 4 годишен мандат е поради претходните гласини за ротација на премиер меѓу СДСМ и ДУИ. Поради тоа смета тој се инсистира дека оваа влада ќе работи 4 години и како што е договорено во последните 100 дена пред избори, ќе ја води премиер по предлог на ДУИ. Тој вели дека е можно и мнозинството да се зголемува.
Има прашање за кои може да добијат и апсолутно мнозинство, прашања кои се врзани за европските интеграции. Не забравиме, минатиот мандат, мнозинството се соочи, се справуваше со сериозни тешки прашања, а не само политички, туку и бројчано.
Двете страни пак имаат мнозинство од 62 пратеници. 46 на коалицијата Можеме, предводена од СДСМ, 15 на ДУИ, 1 на ДПА. Ваквото скромно парламентарно мнозинство, кој има само еден пратеник повеќе од необходните 61, не ветува стабилност од 4 години, смета Владимир Божиновски, вонреден професор при Универзитетот Свети Кирил и Методи.
Така да прашање, како ќе може всушност да функционира таа коалиција, да се прават реформи, кога буквално е целата власт на стаклени нози.
Инаку, представувајќи ја коалицијата, мандатарот Заев најави дека приоритет во следните 4 години ќе бидат странските инвестиции, неселективната и длабинска борба со криминалот и корупцијата, прочистување на правосудството и проверка на парите и капиталот на секој функционер. Сите вработени според рамковниот договор во првите 6 месеци да тргнат на работа, животната средина и повисоки казни за загадувачите, а борбата со коронавирус сотрече останува врвен приоритет. Но и досега владиното мнозинство во ист состав СДСМ и ДУИ имаше проблеми во соработката. Една таква сцена се случи лани зимата во собранието, кога на дневен ред беше процедурата за одземање на имунитетот на пратеникот од ВМРО-ДПМН Трајко Велјановски. Од СДСМ тогаш го обвинија ДУИ за криминална коалиција со ВМРО-ДПМН, а од ДУИ возвратија дека пратениците од СДСМ се договарале со ВМРО-ДПМН. Од кога заврши ова расправија, двете страни останаа коалицијски партнери, а имунитетот на Велјановски не му беше одземен. Инаку, последни редовни парламентарни избори, до кои владата беше со полн 4 годишен мандат, се одржаа пред 14 години, во 2006 година. Ако сега оваа влада обстои 4 години, тоа значи дека ќе има мирен мандат, со само едни избори, редовните локални, кои треба да се одржат идната година.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во психиатриската болница во Демирхисар има заболени со коронавирус, и пациенти и вработени, па менаджирањето со таква установа во време на пандемија е многу тешко, вели директорката Тања Лозановска. Пациентите користат заеднички простории, од трпезарија, санитарни јазли, ходници. Дел од нив можете да натерате да носат маска и ракавици, но дел не можете, вели Лозановска. Жанета Здравковска.
26 пациенти и тројца вработени од психиатриската болница во Демирхисар се позитивни на COVID-19. Првата група која беше евидентирана со коронавирус броеше 19 пациенти и двајца вработени. Потоа при дополнителни тестирања беа откриени нови 7 на заболени лица згрижени во установата и уште едно вработено лице. Директорката Тања Лозановска вели дека во болницата се формирани 2 COVID оделенија со заболени пациенти, преземени се мерки за заштита на сите други во установата кај кои болеста не допрела.
Од пациентите беа земени присеви од Центар за јавно здравје во Битолаец. Сите пациенти се префрлени, изолирани, и сите се во добра здравствена состојба, а негативните на одделението ќе бидат во 14-дневен карантин. Првата група исто така се изолирани, веќе се третираат, беа изолирани од 5-ти, дополнителни 15 дена, ќе почнеме со тестирање, за да добиеме очекувани 2 последователни негативни теста.
Вели директорката, од заболените пациенти има само едно починато лице во градската обшта болница 8 септември во Скопје, а уште едно кое се лекувало во болнички услови на инфективното одделение во Битолската болница е излекувано и негативно на коронавирус, пошто е вратено на одделението во Демирхисарската установа. Вработените со COVID-19 се лекуваат во домашни услови.
Та медицинска сестра, која што беше позитивна е на домашно лекување. Езичкиот работник санатор чека еднаш тестот позитивен, еднаш негативен, значи месец и пол дена тој е во домашни услови и овој новиот хигиеничарот е веќе во домашни услови.
Вели Лозановска. Ја запрашавме како е да се менаджира со психијатриска болница во која навлезе коронавирусот.
Во моментот имаме две засебни ковид во заводници одделенија. Во психијатриска болница. Много, много тешко. Стресно, приматната болест се лекуваат. Категоријата е много тешка. Какви протоколи да концепираат. Много тешко се спроведуваат. Користа заеднички. И по трпезари, и санитарни јазлик, ходници, дел од нив можете да натерате да носи маска и ракавици, дел не е препорачливо.
Рече директорката. Во установата забранети се посетија се применуваат заштитни мерки од COVID-19 и за пациентите и за персоналот.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Јулијана Величковска е поетеса, писателка, преведувач и основач и уредник во издавачката Куќа ПНВ. Таа, заедно со идејниот творец и основач, поетот и писател Славе Ѓорго Димовски, цели 12 години е во Тимот, што со невидена енергија ја организира меѓународната културна манифестација Поетска ноќ во Лестово. Манифестацијата во изминативе нешто повеќе од три децении се одржува во едно од најубавите охридски села. Чардак на небото, како што кажал во една прилика великанот Петре М. Андреевски. Прилог на Лјупчо Јолевски.
Разликата во однос на сите претходни години е тоа што е најважно во врска со поетска ноќ во Велестово, а тоа е сето тоа што се случува зад сцената. Во деновите пред, за време на и по официјалните настани, сите тие дружења, прошетки, разговори, песни до доцна во ноќта со нашите учесници, со гостите што доаѓаат да следат манифестацијата и со Велестовци. Но некаков надомест за таа радост се надеваме дека ќе биде она читање на Зајдисанца, во наслови сме како поезија зале, избрасме одлична екипа, па дури и така дистанцирано ќе се дружиме, ќе читаме поезија, а може би и ќе испееме по некоја песна по велестовските ливади. Тоа се однесува пак на времето што го живееме. Да бидам искрена, не знам кога времењата била добри за поезија. Може би токму таквите зло времења и создаваат квалитетни поети. Уметноста е тоа што го одржува светот во некаква нотежа и поетите се тука гласно да кажат дека гледаат се. Не само куклите во овој театар од марионетки во кој живееме. Тук им гледаме смело во очи и на фигурите во мракот што алчно се држат за концета. И убедени се дека тие со них управуваат. Сад нас имаме 20 изданија на ревијата Поетска ноќ во Велестово. Три монографии по повод јубилеите од 10, 20 и 30 години Поетска ноќ во Велестово, други поетски изданија, бројни интервјуа. И за чудење на вистина колку и дали нашите луѓе од културата, по прецизно од книжевността, гледат што другите што се бават од клични активности прават. Се чини дека голем дел од нив воопшто не следат или може би имаат куса меморија. А што се однесува на институциите, долги години имаме нефункционално Министерство за култура, па еве и сега, додека се шпекулира составот на новата влада и кому кое министерство ќе припадне, ниту во шпекулациите никој не го спомена Министерството за култура. Ете на тоа ниво сме, тука во земјава. Нашите политичари немаат однос кон културата, ова се тие нели, нови генерации, технократите, за жал се занимаваат со теми што одберат број. Буквите и зборот ним не им значат ништо и за нив немаат, според мене, никаква тежина. Година апликираме со голема и широка програма за која бараме средства што се смешни во споредба со буџет што им се поделува на некои други анонимни манифестации. И така, цела година ставиме разни компромиси, кратиме ова и она и на крајот сепак склопуваме некоја пристојна, но не отстапуваме од квалитетот. Тоа е сепак високо квалитетна програма. Оти нашата цел не е само да организираме некаква каква таква манифестација, туку тоа треба да е настан, за кој ќе се зборува долго, ќе се памети настан по кој нашите гости остануваат инспирирани, пишуваат песни, идеи, репортажи, го споменуваат настанот по своите романи и така натам. Ја носат Поетска ноќ во Велестово како едно исклучително животно искуство и тоа го споделуваат со своите пријатели.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.